Možemo, otvorit ćemo evanđelje po Marku, čitat ćemo 11. glavu, 20. stih. I ujutru, prolazeći, videvše smoku gdje se posušila iz korena. I sjetivši se Petar reče mu, Ravi, gled smoka što si je prokleo, osušila se. Odgovarajući Isus reče im, imajte veru Božiju, jer vam zaista kažem, ako ko kaže gori ovoj, digni se i baci se u more, i ne posumnja u svome srcu, nego veruje da će biti kao što govori, bit će mu što god kaže.
Amen.
Zato vam kažem, sve što tražite u svojoj molitvi, verujte da ćete primiti i bit će vam. I kad stojite na molitvi i praštajte ako imate nešto na koga, da i Otac vaš koji je na nebesima oprosti vama vaše greške. Ako li pak vi ne opraštate, ni Otac vaš koji je na nebesima neće oprostiti vama vaše greške. I dođeše opet u Jerusalim i kada hođaše po crkvi i dođeše k njemu glavari, sveštenici i književnici i starešine. I rekoše mu, kakvom vlastu to činiš? I ko ti je dao vlast da to radiš? A Isus odgovarajući reče im, ja ću da vam ispitam jednu reč i odgovorite mi. Pa će vam kazati kakva je ova vlast kojom činim ove stvari. Krštenje Jovanovo, da li je bilo sa neba ili od ljudi? Odgovorite mi. I mislili su sebi govoreći, ako kažemo sa neba, reći će, zašto mu dakle niste verovali? Ako li kažemo od ljudi, bojimo se naroda, jer se svi mislili za Jovana da je zaista prorok. I odgovarajući rekoše Isusu, ne znam. A Isus odgovarajući reče njima, ni ja vam neću kazati kakvom vlasti ovo čini.
Amen.
Možemo se pomoliti, nebeski Oče, upravo smo čitali tvoju reč, Oče, mi znamo da će nebo i zemlja proći, ali da tvoja reč neće nikada. Nebo i zemlja će se promeniti u jednom od ovih dana, mi živimo u tim danima, u posljednjim vremenima. Upravo je rečeno da će ovo nebo i ova zemlja biti promenjeni za hiljadugodišnje carstvo i ti ćeš vladati na njemu hiljadu godina, ali i u tom hiljadugodišnjem carstvu ova reč će biti ista. Nebo će se promeniti, zemlja će se promeniti, ali reči koje su ovdje zapisane i u večnosti će biti istina. I neće čovjek da živi samo od hleba zemaljskoga, nego od svake reči koja je izašla iz Božjih usta. I mi znamo, nebeski Bože, i verujemo da je to istina. Zato što mi danas pristupamo ka tvojoj reči sa jednom verom i sa poštovanjem, znajući da je pisano i da je predodređeno da vera dolazi od slušanja Božje reči. Oče nebeski, neka stvari koje danas budu rečene i izgovorene, neka probude i neka ožive veru u našim srcima. Mi upravo želimo jedno probuđenje vere da se desi u nama. Mi upravo želimo da imamo više vere nakon ove službe, Oče, jer su službe i zato da se vernici skupe na jedno mjesto da bi te proslavili i da bi više verovali. Tako, Oče nebeski, mi smo se skupili u ime Isusa Hrista i verujemo da će tvoj Sveti Duh doći i objasniti nam reč Božiju na svoj način, na božanski način, da bi naša vera bila nadahnuta, da bi ti bolje služili. Mi to molimo i verujemo u ime Isusa Hrista. Možete sjesti. Sada ovo je 11. glava Markovog evanđelja, jedna predivna glava, jedan predivan deo Biblije, ali mi ćemo danas govoriti pre svega o jednoj veoma važnoj, ako možda ne, a u stvari i najvažnijoj stvari, jednoj od najvažnijih stvari u životu jednog kršćanina, a to je molitva. Ili lični molitveni život. Sada brat Brahim je veoma često na svojim službama rekao i kada su te molitvene linije, kada se molio za bolesne, mnogi ljudi su dolazili k njemu da bi se on molio za njih, da bi položio ruke na njih, da bi njegova molitva vera bila upućena Bogu i to je bilo potpuno u redu. Ljudi su imali veru u njegovu molitvu i Bog je dovodio ljude k njemu da se moli za njih. Ali onda postoji jedna veoma važna stvar, a to je da svaki pojedinac, svaki vernik, svaki hrišćanin treba da ima svoj izgrađeni lični molitveni život i ima svoj lični način molitve. I tako brat Brahim je često znao da kaže, sada se molite na svoj način. Vi bi trebali da imate u stvari svoj način pristupa Bogu, trebali bi da imate svoj lični stil molitve i vaše lično zajedništvo sa Bogom. Sada, prorok je rekao, i to je zaista jedna od veoma važnih stvari koje mi verujemo, možete preterati u mnogim stvarima u hrišćanstvu. Možete preterati sa pevanjem, nekada možete previše pevati, možete imati previše slavljenja na službi, mogu vaše službe da budu stavljene, da naglasak na službama bude stavljen na slavljenje i na proslavljanje, a da reč Božja bude zanemarena. Možete to uraditi. Možete previše preterati u izučavanju Biblije, možete preterati u raznim stvarima, ali u jednoj stvari vi nikada ne možete preterati, jer to je molitva i molitveni život. Zato što je to jedna od suštinskih važnih stvari u životu vernika. A sada kada govorimo o toj, o molitvi i o molitvenom životu, mi ćemo danas govoriti na jedan malo drugačiji način, zato što bez obzira u kojoj fazi hrišćanskog života ste, vama molitva jeste potrebna. Bez obzira da li počinjete ili tek ulazite u hrišćanstvo, Bez obzira da li ste hrišćanin 5, 10 ili možda 20 godina, nema nikakve veze. Vi morate imati svoj svakodnevni molitvini život i nije važno koliko ćete dugo biti hrišćanin ovdje na zemlji. Dok ste ovdje na zemlji, vama će biti potreban jedan kvalitetan i dobar molitveni život. Zato je da ako osoba nema ili ako zapostavi svoj molitveni život, ona će izaći iz Božije prisutnosti i kada to uradi, počeće da luta i da ide raznim stranama i na životnim transputicama, zato što je izašla iz Božije prisutnosti. Dakle, znamo jednu stvar, kada se Kain udaljio iz prisutstva Božije, kada je otišao i kada se udaljio iz atmosfere Božijeg duha, on je otišao i činio je pogrešne stvari u životu, zato što je prisutnost Božija ona koja menja ljudsko srce. Da bi moje i da bi vaše srce bilo promenjeno, da bi mi bili nanovorođeni, da bi imali iskustvo sa živim Bogom, mi moramo biti u njegovoj prisutnosti, a Bog je odredio da molitva bude način da mi dođemo u prisutstvo živoga Boga.
Amen.
Možete se sjetiti prve službe na kampu koja je bila, bilo je govoreno o Božijem prisutstvu i citiran je brat Rahan koji je rekao da Božija prisutnost, da Božija atmosfera i atmosfera Božije prisutnosti je potrebna da bi ljudsko srce bilo promenjeno. To je sve ono što mi želimo u životu i to je u stvari sve što nam je potrebno. Mi želimo da imamo promjenu u svome srcu, mi želimo da imamo iskustvo na novog rođenja, mi želimo da imamo iskustvo krštenja Svetim Duhom, mi želimo da iskusimo i da okusimo da je Bog dobar, mi želimo da se udaljimo od svakog formalnog hrišćanstva, mi želimo da imamo realnost prisutstva živoga Boga u našem životu i da bi mi došli do toga, mi moramo izgraditi strpljivo korak po korak jedan kvalitetan molitveni život, zato što nas molitveni život i molitva nas dovodi u Božju prisutnost. A nama je rečeno, i to je Biblija rekla, apostol Pavle je to napisao, da mi imamo pravo da sa slobodom dolazimo pred presto Boži, tako mi imamo pravo da sa slobodom dolazimo u Božju prisutnost, tako nama je to pravo božanski darovano i niko na ovom svetu nema mogućnost da vam to pravo oduzme zato što vam je Bog to dao. Vi imate pravo, ma kakvi bili, ma kakvo se osjećali, ma kakve terete nosili na sebe, vi imate pravo da dođete u Božju prisutnost. Vi imate slobodu, imate slobodan pristup. Krv Gospoda Isusa Hrista vam je omogućila da dođete u Božju prisutnost. I Gospod Isus Hrista vam je darovao to pravo. Kjerovimi koji su zatvarali taj put do Boga u Edenskom vrtu više ne stoje. Vi imate pravo da dođete do Boga. Vi imate pravo da budete u njegovom svetom prisustvu. Vi imate pravo da dođete pred presto milosti. Vi imate pravo da dobijete blagoslove milosti. I niko ne može da vas zaustavi u tome. I jedina kočnica kad primi blagoslovima možete da budete vi sami. Dakle, mi imamo to Bogom dano pravo i nama je veoma važno da svaki dan i svakog trenutka u našem životu mi budemo u Božjoj prisutnosti što je više to moguće. Sada kada je prorok počinjao da propoveda pečate, vi znate da je prva poruka koju on imao u pečatima bila Bogu jednostavnosti i tamo ima jedna izjava koju je rekao, posle dugih sati molitve ja sam počeo da uviđam određene stvari. Sada proroka da su pečati bili otvarani, on uopće nije imao neku filozofsku raspravu i nije imao filozofsko izučavanje, nije imao teološko izučavanje i teološko studiranje reči. Cijelo vrijeme dok je proučavao reč, on je bio u molitvi. Molitva je bila potrebna da bi on došao u Božju prisutnost i da bi dobio poruku od Boga za crkvu kada su pečati bili otvarani. On je imao duge sate molitve i vi vidite šta je prorok radio u to vrijeme kada su pečati bili otvoreni. On se izolovao od naroda da bi bio u Božjoj prisutnosti i da bi dobio poruku od Boga. Sada to je veoma važna stvar da zapazimo samo u životu Viljama Brahama, u jednom od najvažnijih trenutaka njegove službe na zemlji koju je imao za Gospoda Boga, u danima kada je Bog, kada je jagnje ustalo sa prestola i kada je uzelo knjigu koja je bila zapečaćena sa 7 pečata, on je imao glasnika na zemlji, imao je proroka sa Ilijinim duhom dole na zemlji, taj prorok je bio pomazan da propoveda tu poruku, ali upravo pre nego što su te velike službe mogle nastupiti, Viljam Braham se udaljio od naroda. Tamo je bilo upravo mnoštvo ljudi koje je došlo sa svih strana u Jeffersonville u tom martu 63. godine. Došli su sa svih mogućih strana, bili su na tim službama, oni su očekivali velike stvari, velike događaje te noći i Bog ih je posjetio na specijalan način, kao što vjerovatno nije od dana Pentakosta do toga vremena, ali sam prorok koji je propovedao te poruke o 7 pečata je upravo uzeo sebi jednu izolaciju, otišao je u svoju sobu, našao je svoj mir sa Bogom i morao se izolovati odvikovati od ljudi da bi se molio i da bi došao u Božju prisutnost, a kada je došao u Božju prisutnost, on je dobio poruku od Gospoda Boga. Sada, veoma je važna stvar i vidite da je to prorok radio, on nije upravo mogao da bude u masi ljudi sve vreme, jer kada je veliki broj ljudi oko vas, vi ne možete čuti od Boga. Sada, kada vi imate zajedništvo jedni sa drugima, to je tako predivno i to je tako divna stvar, to je nešto što je veličanstveno, ali znate jednu stvar, vi onda možete čuti jedni od drugih. Vi možete reći jedni drugima stvari koje imate na srcu, vi možete podeliti iskustva koje imate jedni sa drugima i to je jako dobro i mi to vreme moramo da imamo i treba da ga imamo i treba da ga imamo što više, ali kada smo zajedno i kada svako iznosi svoja iskustva, onda mi delimo stvari jedni sa drugim. Ali ako imate nešto što vam je na srcu i želite da čujete od Boga, veoma često vi se morate udaljiti od svih mogućih glasova, vi se čak nekada morate povući iz zajedništva vernika da bi bili sami sa Bogom i da bi se predali molitvi, da bi se udaljili od te zemaljske atmosfere svakodnevnog života, da bi došli u Božju prisutnost, a kada dođete u tu Božju prisutnost, onda ste vi na putu da čujete sa neba. A sada to iskustvo nije samo za propovednike, to iskustvo je za sve vernike. Zato što Bog želi da ima zajedništvo sa svakim svojim detetom, Bog želi da tu vrstu iskustva podeli i sa vama, Bog želi da i vi lično unapredite svoj molitveni život, Bog želi da vi nađete također vreme da dođete u njegovu prisutnost. Sada vi znate da je sam Gospod Isus rekao, i mi možemo u vezi ove stvari da citiramo samoga Isusa Hrista, on je rekao, vi kada se molite Bogu, zatvorite vrata za sobom i Otac vaš koji vas vidi u tajnosti, Otac vaš koji vas vidi u samoti će vas nagraditi javno. Sada to je Isus rekao, tako da mi ne bi trebali da polemišemo sa Isusovim rečima u vezi toga, zato što je to sama reč Gospoda Isusa Hrista. Dakle, vi kada želite da se molite, zatvorite vrata svoje sobe, što znači da će vam biti potreban jedan mir da bi došli u Božju prisutnost, morat ćete i vi također da se udaljite od glasova, morat ćete i vi da zaboravite na ono što ljudi mogu da kažu, zato što veoma često mi trčimo po savete jedni drugih, mi pitamo jedni druge za savete, mi uzimamo mišljenje nekoga čoveka kao Božje mišljenje, mi uzimamo mišljenje nekog brata ili sestre kao Božji odgovor, ali ako zaista želimo da budemo ozbiljni u svome životu sa Bogom, doći će vreme i doći će trenuci kada ćemo mi morati reći sada je dosta, ja sada zatvaram vrata svoje sobe kao što je Gospod Isus rekao, kao što je dragi Bog rekao već i svega toga i ja ću se upravo moliti predano Bogu sve dok ne dođem u Božju prisutnost i sve dok ne čujem glasanje. I to je veoma važna stvar u makom delu svoga hrišćanskog života da se danas nalazi. Ako čovjek predajete svoj život Bogu i uzmimo da je ovo prvi dan vašeg hrišćanskog iskustva, uzmimo da je ova služba početak kada vi donosite odluku, ja ću da služim Bogu. Uzmimo da je to možda taj trenutak koji smo svi mi imali ovdje, koji smo u sobi ranije u našem životu, jer taj dan jedno mora doći za svakog izabrano Božji red, mora doći jedan trenutak predanja, mora doći jedan dan predanja, mora doći trenutak kada ćemo mi predati svoj život Bogu i reći Gospode Bože, ja sada želim da ti služim, od ovoga dana pa nadalje, ja želim da ti služim. Sada kako ćete to uraditi? Nikada nemojte zamišljati da ako predajete svoj život Bogu, da je to dan kada se vi obavezujete na maš šta što ne možete uraditi. Tako dan kada vi predajete svoje srce Bogu, dan vašeg krštenja kada predajete svoj život Bogu, nije dan kada vi obećavate Bogu da ćete uraditi neke stvari koje su ljudima nemoguće da uradi. To je dan kada vi predajete svoje srce Bogu. A svoje srce Bogu vi predajete u molitvi, tako što dođete u Božju prisutnost, tako što se udaljite od svih glasova, tako što počnete da se molite Isusu Hristu i kažete vašim jednostavnim rečima, dragi Bože, ja sam jedan grešnik, ja sam jedna grešnica, ali danas je dan kada ja dolazim u tvoju prisutnost, danas je dan kada ja predajem svoje srce u tvoje ruke, ti si rekao da onaj ko dođe k tebi, da ga ti nikada nećeš odbaciti, ja danas dolazim po tvojoj reči, ja danas predajem svoju dušu u tvoje ruke, verom u ime Isusa Hrista. I to je predivna stvar. A sada vi znate, svaki put kada želite da dođete u Božju prisutnost, To je vreme kada vi govorite Bogu i to je također vreme kada Gospod Bog govori vama. A sada ćemo govoriti malo o tome kako čuti od Boga. Ili, tako, prorok je bio u Božjoj prisutnosti, prorok se molio za otvaranje pečata, prorok je morao da provede celu noć u svojoj sobi, prorok je morao da bude sam sa Bogom i Božjim anđelima na tom mestu, prorok je morao da zapostavi svu braću koja su došla na taj skup, prorok je morao da se udalji od svih ljudskih misli, prorok je morao da se udalji od svih ljudskih ideja, prorok je morao da bude u Božjoj prisutnosti, a onda mu je Bog govorio. I on je rekao i dao je tu izjavu na početku kada je propovedao pečate, posle dugih sati molitve ja sam počeo da vidim određene stvari. Još neke izjave i poruke možemo se dotaći samo za trenutak toga. Tako on je rekao da iznad svega jedan hrišćanin, jedan vernik treba da se moli za otkrivenje. Mi treba da se molimo za otkrivenje, zato što je to stvar koja je najvažnija u našem životu. Nama je potrebno otkrivenje više od bilo čega i mi treba da se molimo za otkrivenje, a otkrivenje je vera. Sada mi se molimo za veru i sada odgovor koji će Bog dati je u nama. I da to učinimo veoma jednostavnim, tako odgovor koji Bog daje na molitvu je promjena u vašem srcu. Promjena koja se desi unutar vas je Božji odgovor na molitvu. Kako vi znate da vam je Bog odgovorio na molitvu? Zato što se unutar vas desi promjena, a vi nastavljate sa molitvom možda satima, možda danima, možda nedeljama, možda mjesecima, sve dok se nešto u vama ne promeni. Tako kada je osoba bolesna i kada joj je potrebno izlečenje od Boga, ona dolazi u Božje prisustvo sa verom i ona kaže, dragi Bože, evo ja se nalazim, ja imam slabo tela, moje telo je bolesno i ako ti ne intervenišeš na jedan naprirodni božanski način, lekari su rekli da ću ja otići sa ovoga sveta. Ali dragi Bože, ja sada dolazim po tvojoj reči, ja dolazim i kažem da dolazim sa slobodom pred tvoj presto milosti, znam da si ti veliki iscelitelj, znam da si ti lekar koji leči sve naše bolesti, ja sada stavljam potpuno poverenje u tvoju reč i ja kažem, Gospode Bože, prihvatam tvoje izlečenje, ja prihvatam da sam tvojim ranama ja izlečena osoba, i ja nastavljam da se molim tom molitvom vere i ja kažem, Gospode Bože, ti si moj lekar, ti si moj spasitelj, ti si moj iscelitelj i tvojim ranama ja sam izlečena osoba. A onda za trenutak molite se tako, govorite svemogućem Bogu, govorite dragom Bogu i onda stane. I onda pogledate kakvu je to promjenu donelo unutar vas. Jer kada Bog odgovori na vašu molitvu, u vama će se desiti promjen. Vaša vera će se pojaviti, molitva će ojačati vašu veru i kako se vi molite tim jezikom vere ili molitvom vere Bogu, kao posljedica imate da se Sveti Duh spušta u vaš život i ono što on radi, on pojačava, on hrani vašu veru. I posle molitve vidite da je jedina promjena koja će se desiti i nije promjena prvo na vašem telu, nego promjena u vašoj duši. Odjednom vi ćete vidjeti da vas je nemir napustio, odjednom vi ćete vidjeti da vas je strah napustio, odjednom vi ćete vidjeti da vas je briga napustila, odjednom vi ćete vidjeti da vas je panika napustila, odjednom vi ćete vidjeti da vas je muka napustila, odjednom vi imate mir u vezi te stvari, odjednom vi imate sigurnost u svome srcu, odjednom vi znate da je Bog čuo vašu molitvu, odjednom sve se u vama promijenilo. I to je znak da je Bog čuo vašu molitvu. Imate u Bibliji primjer jedne žene koja je bila Ana i ona je bila majka, u stvari proroka Samuela. I vi znate da je ona imala jednu veliku želju sa kojom je dolazila pred Boga. Ona nije mogla da bude majka, ona nije mogla da ima dece jedan period u životu i onda ona je došla u Božji hram i ona se tako srdačno i srčano molila Bogu. Ona se molila za to dete sve dok Bog nije čuo njenu molitvu. Ona je došla puna jada, ona je došla puna muke, ona je došla puna nemira, ali onda kada je izlila svoje srce pred Božji presto, onda kada je izlila svoju dušu pred Boga, Bog je čuo njenu molitvu i ona je mogla da ode promenjena, zato što je znala nešto u meni se promenilo. Ja sam došla očajna da se molim, ali sada posle ove molitve moj očaj me je napustio. Ja sam došla sa puno pitanja u srcu i sa puno muke u srcu, ali sada ova muka me je napustila i došao je mir. Ja sam došao sa puno brige da li će me Bog čuti ili neće, ali sada sve brige su me napustile, sada ja odlazim sa ovoga mesta, molitvenog svetoga mesta, i ja znam da je Gospod Bog čuo moj glas, ja znam da je Bog uslišio moju molitvu, ja sada mogu da odem sa ovoga mesta radosna i sretna i da slavim Boga, jer znam da je čuo moj. Odgovorena molitva je molitva koja vas ne, koja donosi promjenu u vam. Vi nikada ne molite se zato što imate svu veru sveta. Vi se molite da bi Bog izlio veru u vaše srce. Vi se nikada ne molite zato što imate dovoljno otkrivenja od Boga. Vi se molite da bi Bog povećao vaše otkrivenje. Vi se ne molite zato što imate veliku veru. Vi se molite da bi Bog uvećao vašu veru. I to je ta važna stvar. Molitva je jedan od najjačih alata koji je Bog dao ljudima na zemlji. Molitva je zaista jedan od najvećih alata koje vi možete imati i vi treba da praktikujete i da radite sa tim alatom. Molitva je stvar koja se uči također, zato što su sami učenici Isusa Hrista u jednom trenutku zamolili Gospoda Isusa i rekli su: Gospode, nauči nas da se molimo kao što je Jovan Krstitelj naučio svoje učenike. Tako i mi danas treba da se učimo molitvi i molitvenom životu. I mi treba, prvu stvar koju treba da uradimo je da nađemo vreme za molitvu. Da nađemo vreme kada ćemo posvetiti Bogu sebe u molitvi. Da nađemo to vreme i da ne dozvolimo da nas bilo šta odvoji od toga vremena. Kao što svaki propovednik pre službe mora naći vreme da bi bio sam sa Bogom, da bi se molio Bogu, da bi dobio poruku od Boga. Jer kada dođete na jednu propovedaonicu, vi imate celu Bibliju pred sobom i vi treba da odlučite šta je to što ja danas treba da kažem ljudi. Koji su to citati pisma koje ja danas treba da izgovorim? Koji su to delovi pisma koji danas treba da budu rečeni? Koje su to stvari koje Bog želi da danas budu rečene? Koje su to stvari, koja je to poruka koja danas treba da bude propovedana? Koja je to poruka koja danas treba da bude propovedana? Propovednik mora da dođe u svoju samoću sa Bogom. Propovednik mora da ima svoje sate provedene kada je sam sa Bogom. I nemojte se ljutiti na propovednike što uzimaju vreme samoće da budu sa Bogom. Ljutite se na njih ako ne rade. Amen. Zamislite, ako oni to ne bi radili, oni ne bi ozbiljno shvatali službu. Oni ne bi čak ozbiljno shvatali svoj poziv. Oni bi tome pristupili na jedan neozbiljan način. Oni možda imaju u svome sećanju, u svome intelektu, oni imaju možda stotinak propovedi koje mogu propovedati svaki trenutak u danu, ali ako oni nemaju takvo srce da dođu pred Božji presto, da se odvoje od ljudi, od ljudskih glasova, da dođu u Božju prisutnost i da se mole sve dok Bog ne dođe na to mesto, sve dok Bog ne otvori reč njima, sve dok Bog ne pošalje pomazanje, onda vi treba da se zabrinete ako propovednici to ne rade na jedan takav način. Oni ne mogu slušati mnoštvo glasova. Oni ne mogu slušati mnoštvo glasova. Oni moraju, oni su odgovorni da slušaju samo jedan glas. Oni su odgovorni da slušaju samo Božji glas. I ako je njima potrebno vreme i tišina i mir da bi došli do toga glasa i da bi čuli taj glas, onda ih nemojte osuđivati što to vreme uzimaju, zato što ga uzimaju da bi to bio blagoslov vama. I to je jedna veoma važna stvar. Ista stvar je i sa nama. Mi veoma često imamo brige u svome srcu. Dobro, mi treba da se molimo dokle, sve dok Bog ne dođe i dok ne načini jednu promjenu u vama. Mi se molimo, dakle ponovit ću to, sve dok Bog ne dođe i ne promjeni nešto unutar vašeg srca. Sada ako imate brigu, vi tu ne možete sebi pomoći. Ako imate brigu u određenu stvar i provodite ceo dan brinući se u vezi nekoga problema koji imate u porodici, ako imate problema sa svome braku, sa svojom decom, sa svojim detetom, bilo kakav problem da imate, vi ustajete i ležete sa tom brigom. Ta briga vas ne napušta. A sada, ako zaista želite da vas Bog čuje i da imate odgovorenu molitvu, jedino što treba da uradite, što morate da uradite, jeste da nađete vreme za molitvu i da se molite molitvom vere sve dok Gospod Bog ne dođe i ne promeni nešto unutar vas. Amen. Odgovorena molitva nije samo ona da Bog promeni okolnosti. Pre nego što se okolnosti u vašem životu mogu promeniti, Bog mora načiniti promenu u vama. Vi kažete, Bože, reši ovaj problem sa mojom ćerkom. Bože, samo ti ovo sada možeš rešiti. To je pravilna izjava kojom vi dolazite Bogu. Samo ti, Bože, možeš rešiti ovaj problem. Ali vi treba da nastavite, treba da navaljujete u molitvi, sve dok se briga u vašem srcu ne slomi. Pre nego što Bog može nešto uraditi u fizičkom, materijalnom svetu, on mora nešto uraditi u vama. On ne može da vas drži tako. Dakle, Isus je rekao, navaljujte. Sada ako vi imate određenu stvar za koju se molite, ako vi imate određenu stvar u srcu za koju se molite, vi treba da navaljujete sve dok ne dobijete mir u vezi te stvari u vašoj duši, sve dok ne dobijete sigurnost u sebi da je Bog čuo vašu molitvu, sve dok ne možete otići radosni kao Ana kada se molila za svoga sina, ona je bila promenjena unutar sebe, unutar svoje duše, unutar svoga duha, njena unutrašnjost je bila promenjena iz nemira u mir, iz tuge u radost i kada se to desilo, ona je znala Bog me ču. Ona je znala Bog me ču. A da je ona nastavila i da je bila mlaka u molitvi, da je ona dozvolila da njen molitveni život bude tako mlak, da je došla i rekla, Bože, daj mi sin. A onda otišla kući, bila je možda 20 minuta na molitvi, Bože, daj mi sina. O Bože, Gospode Jehova, izraelski Bože koji si izveo decu Izraela iz Egipta i doveo ih u ovu svetu, u obećanu zemlju, daj mi sina, daj mi sina, daj mi sina, i onda stala. I onda otišla posle 20 minuta molitve, otišla kući, zatvorila se i nastavila da plače. I onda došla do svoga muža i nastavila da mu se žali. I onda došla i ronila suze, suze, suze očaja. I onda nastavila da očajava, ona nikada ne bi dobila odgovorenu molitvu. Zato što je ona bila u hramu na molitvi i molila se sve dok Bog nije došao sa neba, dok Duh Jahve nije došao u njeno srce i promenio njenu dušu. I tada je njena molitva bila odgovorena i tada je Bog čuo njen glas zato što nije odustala, zato što je navaljivala sve dok nije dobila unutrašnje svjedočanstvo unutar same sebe da je Bog čuo njen glas. I zato prorok William Braham kaže, sve stvari od Boga moraju biti izmoljene. I zato je Isus rekao, navaljujte. Tako je, također je rekao da samo oni koji navaljuju i čak je rekao da samo oni koji su nasilnici dobijaju Božje kraljevstvo. Nije Bog načinio molitveni život kao određenu samoposlugu ili kako su to reklamirali banke, uđeš, izađeš i gotovo. Ne, vi se molite molitvom vere sve dok se u vama nešto ne prelomi. Sve dok se u vama nešto ne prelomi. I dok nemate svedočanstvo Svetoga Duha u sebi da je Bog čuo vaš glas. Da je Bog čuo vaš glas. To je razlog zašto je Gospod Bog rekao navaljujte. Navaljujte. Sada ako ste bolesti i potrebno vam je izlečenje, vi treba upravo da navaljujete za vaše izlečenje dokle, sve dok se nešto u vama ne prelomi. Sada osoba kada ima probleme sa svojim zdravljem, pre svega ona ima emocije, zato što većina tih bolesti su bolesne ljudske emocije. I zato je čak prorok rekao, ja na ovom kampusu sam nekoliko puta čuo tu izjavu od propovednika, da je prorok Božji u ovoj generaciji rekao, ja bih mnogo više voleo da imam rak nego da sam nervozna osoba, jer ako imam rak mogu razmišljati na ispravan način, ali ako sam nervozna osoba, moje misli su pogrešne. Ali sada uzmite da ste takva osoba, pa što vi treba da uradite? Da se molite Bogu sve dok se Sveti Duh ne dođe i ne da vam mir. On je rekao, mir svoj dajeva, mir svoj ostavljam vam, to je Gospod Bog rekao, a Sveti Duh dolazi danas i svedoči da su te reči istine. I onda ako ste bolesna osoba, bolest je uvek nosi brigu sa sobom, bolest uvek nosi muku sa sobom, bolest uvek nosi nemire i depresiju sa sobom, i sada ako vi želite božansko izlečenje, vi kažete, Božjim ranama ja sam izlečena osoba, ali onda nastavite to govoriti, nastavite navaljivati na takav način, nastavite kucati, sve dok se ta briga unutar vas ne slomi, dok ne možete imati potpuni mir i pobedu u sebi. I tada ste potpuno sigurni da vas je Bog čuo. To su način. Ja sad želim da vam kažem i verujem da vam je Bog to dao, da vam kažem večeras. Mnoge molitve ljudi koji sede i ovdje i koji nas možda slušaju putem interneta su neodgovorene zbog nedostatka upornosti i navaljiva. Zbog nedostatka upornosti i navaljiva. Zato što je ovo vreme na kome se misli da se sve stvari mogu dobiti na jedan veoma brz način. Na jedan veoma brz način. Ali ovo je vreme i nije se promenilo ništa u Božijem planu i u Božijem poretku. Bog očekuje od ljudi da budu, ako hoćete da koristim tu reč u molitvi, čak i agresivni prema Bogu. Agresivni u smislu da navaljuju i da kažu: Gospode Bože, dođi. Gospode Bože, dođi. I svaki put kada završite svoju molitvu, pogledajte šta se desilo u vama. Pogledajte šta se desilo u vama. Vi se molite da vam Bog da određenu stvar. Vi se molite da vam Bog da posao. Pa dobro, izgovorili ste svoju molitvu. Izgovorili ste molitvu vere. I to je upravo način na koji vi to treba da radite. Ali onda pogledajte kakva je reakcija unutar vas. Sljedeći dan dođe i prođe. Šta se dešava unutar vas? Da li imate sigurnost u vezi toga? Da li se nešto promenilo u vezi toga ili još uvijek brinete? Ako brinete, nastavite da navaljujete. Ako brinete, nastavite da idete pred presto milosti. Ako brinete, nastavite sve dok ne dobijete unutrašnji mir kao svjedočanstvo Božje reči u vaš glas. I to je ta veoma važna stvar. Mnoge molitve ostaju neodgovorene mnogim ljudima danas zato što ljudi nisu dovoljno uporni da to rade. A onda kada pogledate početak hrišćanskog života, prva stvar koja treba da se uradi je predan. Sada, ako na početku hrišćanskog života osoba dođe na jedno mjesto i ona počne da razmišlja na ovaj način, dan moga krštenja je dan kada ja dajem svoje obećanje Bogu i to je u redu, ali to je dan kada ja prihvatam obaveze na sebe. I kada vi prihvatate obaveze, nikada nećete imati jedan uspješan hrišćanski život, zato što hrišćanstvo i hrišćanstvo, vi počinjete da budete hrišćani, a kada počinjete da budete hrišćani, prva stvar koju treba da zapamtite, to nije nešto što ste vi uradili za sebe, to nije nešto što vi radite za Boga, hrišćanstvo je nešto što je Gospod, dragi Bog, Isus Hrist uradio za vas. I zapamtite to, Gospod Isus Hrist je došao na ovu zemlju da bi uradio nešto za mene i vas. Naša vera nije bazirana na tome šta mi radimo za njega, šta ćemo mi uraditi za njega i šta mi možemo da uradimo za sebe. Ne možemo da uradimo za njega ništa i ne možemo da uradimo za sebe ništa. Toliko ne možemo da uradimo za sebe ništa da ne možemo promijeniti jednu vlast naše kose da bude crna ili bela. Kršćanstvo nije ono što mi radimo za sebe, nego ono što je Gospod Isus Hrist uradio za nas. Hrišćanstvo je ono što je Gospod Isus Hrist uradio za nas. A ako postajete hrišćani i koračate stazama hrišćanskog života, i ako su ovi dani, dani vaših početaka, onda hoću da vam kažem još jednu stvar koju treba da zapamtite ceo svoj život. Hrišćanstvo nije depresivna stvar. Hrišćanstvo je radosna stvar. Hrišćanstvo je radosna vest. Evanđelje je radosna vest. Bog je poslao svoga sina da uzme naše grehe i vi ste spaseni verom i to treba da prouzrokuje radost u vama i vi treba da se radujete. I Biblija kaže: radujte se. I opet vam kažem: radujte. Hrišćanstvo nije depresivna teologija, niti će to ikada biti. Istinsko hrišćanstvo nikada nije jedna depresivna teologija, nikada nisu zamišljeni ljudi koji su nervozni, neraspoloženi, agresivni, kojima nikada ništa nije dovoljno dobro. Ne, hrišćanstvo nije takva vrsta emocija. Hrišćanstvo je radost i pobjeda i zato je Biblija rekla: radujte. I nije nikada, pre svega, hrišćanstvo nije nešto što vam oduzima radost života. Sada ljudi to pokušavaju da urade sa svojim idejama, pa tako razne religije imaju razna ispaštanja, odricanja, manastire, manastirski život gdje ljudi oduzimaju sebi svaku radost života, ali hrišćanstvo je radosna vest i vi ćete kao hrišćani uvijek iskusiti to da je Bog dobar i vi treba da budete radosni ljudi, zato što vas Bog poziva da idete u nebo, u tom nebu ćete se uvijek radovati. I prorok kada je dobio otkrivenje pečata, on je bio najradosnija osoba na svetu te noći, kada se Bog spustio, kada je Bog došao u Jefferson ili kada mu je Bog dao poruku sedam pečata, to je prouzrokovalo stimulaciju otkrivenja, to je prouzrokovalo jednu veliku radost. A onda ako predajete svoje srce Bogu, šta treba da uradite? Šta je to što ne smete da radite? U stvari, Bog ne očekuje od vas da nešto ne smete. Bog je obećao evanđelje i dolazak Isusa Hrista je tu da bi vam dao novo srce i nove misli. Sada to nije nešto. Pokušajte sebi da date novo srce. Samo pokušajte sebi da date novo srce. Pokušajte da načinite sebe novim stvorenjem, pa vi to ne možete. A sada ljudi misle, ako ja se sad krstim, i ako bi se ja sada krstio sljedeći dan, Dragomire, u redu, onda od toga dana ja moram biti ozbiljan sa Bogom i ja ne smijem da radim to, to, to i to. Ali hrišćanstvo nikada nije spisak pravila koje ti ne smeš, prijatelju. Hrišćanstvo je ono što je Bog uradio za tebe. Postoji samo jedna stvar koju ti treba da uradiš. I zaista ne znam zašto ljudi oklevaju to da urade. Dođite u njegovo prisustvo. Dođi verom u njegovo prisustvo. Jednostavno reci, Gospode Bože, ti vidiš mene. Ti vidiš ovo moje prevarno srce. Ti vidiš ove moje zle želje. Ti vidiš ove moje zle misli. Ja ne mogu ništa da uradim da bi se toga rešio, ali ja to predajem verom u tvoje ruke. Dođi, dragi Bože, ovo su tereti suviše veliki za mene, ja ih predajem u tvoje ruke, dragoceni moj spasitelju, dođi i promeni moju ruku. I šta treba da uradite sem toga, sem ove jednostavne molitve, ništa, apsolutno ništa, da je ponavljate i da nastavljate da ponavljate to sve dok Sveti Duh ne dođe i ne uradi nešto za vas. A on to hoće da uradi, a on to hoće da uradi, on će to uraditi veoma brzo ako vi ne odustanete. Samo mu dozvolite da vidi da ste ozbiljni. Dozvolite mu da vidi da vam je stalo i nemojte odustati tako lako u vašem molitvenom životu. Dozvolite da mu da vidi da ste veoma ozbiljni i da vam je stalo, zato što kada Bog vidi da vam je stalo do toga, Bog će reagovati veoma brzo, jer je rekao, kada se dvoje ili troje skupe, ja sam tu među njim. Rekao je, mi smo citirali upravo te reči ovdje kada smo to čitali, ako tražite mašta u svojoj molitvi i verujte da ćete primiti, Bog će vam to dati. Bog će vam to dati, ali dozvolite i budite samo ozbiljni, budite uporni u vezi toga. Ako predajete svoje srce Bogu i ako vi kažete, o Gospode Bože, ja predajem svoju dušu u tvoje ruke, predajem svoje grešne želje, Gospode promeni ih, ja ne mogu, ali verujem da ti možeš, verujem da ti hoćeš, verujem da ćeš mi ti dati novo srce zato što si ti to obećao, sada Gospode Bože dođi u moj život, uzmi mene ovako jadan kakav sam, uzmi moju dušu ovako kakva je slomljena, uzmi je Gospode Isuse i uradi nešto za mene. Dragi Bog će doći. Dragi Bog će doći i uraditi ono što ti ne možeš, što ne možeš čak ni u snu i što nema čak ni potrebe da pokušavaš. Vi ne možete da shvatite, to i mnogi hrišćani to čak ne razumeju. Ako vi nešto želite što nije Božja volja, da li ste to uradili ili ne? Što se Boga tiče, gotovo isto. Znate da je Isus rekao, ko pogleda na ženu sa željom, na ženu drugoga čovjeka, pogleda na nju i požele, učinio je preljubu, i brat Rahim je to veoma često citirao i rekao je, on će biti odgovoran na dan sud. Sada on to čak nije uradio u fizičkom svijetu. On nije imao takvu avanturu i on to nije uradio, ali u svome srcu on je želeo, on je žudeo za jednom zlom stvar. I sama žudnja je dovoljna da ga osudi. Sama žudnja je dovoljna da ga osudi. Iako je to toliko strogo da niko, ali apsolutno niko ne može to ispuniti, onda zašto se mi toliko opterećujemo sa stvarima kao ne smem, ili ako ovo uradim gotov sam, ako ovo slučajno uradim gotov sam, nemojte to uraditi. Usmerite svoju pažnju na svoje srce, dođite i svoje prevarno srce predajte verom u Božje ruke i budite uporni u tome predanju sve dok Gospod Bog ne dođe i ne dotakne srce svojim. Dakle, on je to rekao, Jeremija je to prorokovao, svoje zakone ja ću napisati na pločama njihovog uma, ja ću svojim prstom svoje zakone napisati u njihovo srce, u novom savezu ti zakoni, te zapovesti Božije neće biti zapisane na kamenoj ploči koja će stajati tamo iza tih zavesa u hramu Božije. U novom savezu taj zakon će biti zapisan Božijom rukom, Božijim prstom u vašim srcima. I šta treba da uradite? Samo mu se predajte. Samo mu se predajte u molitvi. I samo mu to uradite sa verom. I budite uporni, uporni i nikada nemojte odustati dok se ta promjena u vama ne desi. Sada prorok je rekao, ti moraš biti na novorođen. U redu, ako nešto stvarno moraš, i ako Bog kaže da moraš, i ako Boži prorok kaže da moraš biti na novo rođen, pa dobro, ti to svakako želiš da uradiš, ali pitanje je kako. Na novo rođenje ne dolazi od ljudskoga truda, na novo rođenje ne dolazi od ljudskoga napora, na novo rođenje ne dolazi tako što se čovjek trudi, jer je pisano u Bibliji, nije do onoga koji trči, nego do Boga koji daje milost. Nije do onoga koji trči, nego do Boga koji daje milost. Tako imate puno ljudi koji se trude na različite načine. Ja ću ovo, ja neću ovo, ja ću ići u manastir, ja ću ići u školu, ja ću ići u biblijsku školu i kada završim biblijsku školu, ja ću biti bolji čovjek. Ne, ti ćeš biti isti onakav čovjek kakav si ušao u nju, zato što to nije od ljudskoga truda, to nije od ljudskoga načina, to je od Božije suverene milosti, a jedino što vi treba da uradite je dođi u njegovo prisustvo. Dođi u prisustvo živoga Boga. Kada prođeš kroz ceo ciklus biblijskih škola i kada naučiš sve te stvari koje oni kažu da moraš znati, to te neće načiniti na novorođenom osobom, zato što je potrebna Božja ruka i Božje delovanje da bi se to desilo, a Isus je rekao koji put treba da uzmeš, zatvori vrata svoje sobe i moli se Otcu u tajnosti i Otac tvoj koji vidi u tajnosti platit će tebi javno. To je tako predivna stvar i to je tako predivan put. I onda zašto ne ići tim putem? Kada je Bog to načinio jednostavnim, kada je Bog to načinio lakim, kada je Bog načinio to upravo tako lakim i tako jednostavnim, kada je Bog planirao put spasenja i način na koji će čovjek doći u Božje prisustvo, on to nije planirao da tu dođu ljudi koji su veoma veliki teolozi. On nije planirao da spasenje bude namenjeno jako razumnim i pametnim ljudima, on je načinio to jednostavnim i lakim, da bi i najneobrazovanija osoba, da bi i najjednostavnija osoba na ovome svetu mogla ići tim putem. I onda kada je pozivao, on je pozivao ribare kao što su bili apostoli, on ih je pozvao zato što je put spasenja i način spasenja je načinio jednostavnim i načinio je lakim. Postoje samo dve stvari koje čovjek treba da uradi. Treba da se pokaje, da prizna svoje grehe, da se krsti u ime Gospoda Isusa Hrista u vodi i onda da dođe u Božje prisustvo i da dozvoli da Bog uradi nešto za nje. A kako mi dolazimo u Božje prisustvo? Dolazimo u molitvu. I to u posebnoj vrsti molitve koju Biblija naziva molitva vere. A molitva vere je molitva gdje vi dođete i gdje kažete: Gospode, ja ti verujem. Ja verujem da si ti isti jučer, danas i sutra. U redu. Možete to misliti, ali znate šta, kada dolazite, Bog želi da mu to kaže. Bog je odredio da molitveni život bude takav način života, ne da vi to mislite, ne da zatvorite oči i da meditirate. Znate, Isus da je rekao meditirajte, on bi rekao meditirajte, ali on je rekao molite se Bogu bez prestanka i Biblija kaže molite se Bogu bez prestanka, zato što mi to radimo na taj način. Mi ne možemo uzeti zamenu i onda reći: Dragomire, da li ja mogu da se molim, da li ja mogu da se molim u mislima? Možda možeš da se moliš, ali bolje ti je da zatvoriš vrata i da govoriš Otcu u tajnosti, zato što je Biblija rekla molite se Bogu bez prestanka, nije rekla mislite o Bogu bez prestanka, nije rekla izgovarajte meditaciju u svojim srcima bez prestanka. Mi možete tiho ili glasno, ali govorite Bogu.
Amen.
Zato što je Biblija rekla i apostoli su to napisali, što se bolesnika tiče, molitva vere će pomoći bolesnoj osobi. A to je kada mi dođemo i kada kažemo: Gospode, mi ti verujemo, mi pred sobom imamo izazov, imamo ovdje u crkvi bolesnu osobu i mi sada dolazimo u tvoje prisustvo i mi verujemo, dragi Bože, da si ti još uvijek isti juče, danas i za uvijek i da ovoga septembra 2010. godine ti lečiš bolesne na isti način kao što si to lečio dok si hodao zemljom u Palestini, dok si hodao Izraelom, ti si lečio sve bolesti, ti si i danas isti, ti i danas lečiš, Gospode Bože, a mi ti verujemo, dragi Bože. Mi smo se skupili ovdje, nas ima više od dvoje ili troje i mi ti verujemo i sada smo došli u ovoj molitvi vere da ti kažemo: dragi Isuse, mi ti verujemo da ti lečiš ovu bolest i mi verom uzimamo da si ti, da je ova bolest gotova i mi čekamo na tebe, dragi Bože, i mi ti dajemo slavu. I onda kada to uradimo na jedan takav način, Bog i Boži duh dolaze u posjetu. Boži duh dolazi u posjetu. Boži anđeli dolazi da u posjetu, zato što je molitva vere upravo bila izgovorena. I jedina je važna stvar, nemojte nikada odustati. Sada to je što želim da vam naglasim večeras. Vi ne dolazite Bogu sa verom savršenom. Vi u molitvi dolazite da bi dobili tu veru, da bi ojačali tu veru. Vi ne dolazite u molitvu pred Božji presto zato što ste obavezno radosni. Vi treba da se molite kada ste najtužniji, pa kada imate najveću tugu i kada ste najpritisnuti i kada se osjećate najgore i kada dođete do jednog mjesta da čak izgubite pouzdanje i kada budete tako obeshrabreni da čak mislite ja nisam čak nikakav hrišćanin, ja nisam nikakav hrišćanin, ja nemam pravo da slušam propove danas. Ja sam tako bedno danas izneverio Boga da ja danas nemam pravo da sebe nazivam hrišćaninom. I onda kada se osjećate tako, to je vreme ne da se zatvorite, to je vreme ne da zatvorite vrata sa sobom i da legnete i da onda očajavate i da mislite kako ste niko i ništa. To je vreme kada vam treba molitva. Baš to je vreme kada vam treba molitva. To je vreme kada treba da dođete u Hristu živoga Boga, zato što je on rekao dođite k meni svi vi koji ste opterećeni. Dođite vi svi koji ste obeshrabreni. Dođite svi vi koji imate terete života na sebi. Molite se svi vi kada vam nije dobro. Molite se u trenucima obeshrabrenja, u trenucima muke, u trenucima bola, u trenucima patnje. To je vreme kada treba da se molite. I treba da se molite molitvom vere sve dok Bog svemogući ne dođe i dok ne promeni nešto unutar vas. A onda kada se to desi, to nije nešto što je čovjek stavio u vas, to je nešto što je Bog stavio u vas. I onda nebo i zemlja će proći, ali da molitva takve osobe ne bude odgovorena, to je apsolutno nemoguće. Da molitva, da jedna srčana, jedna usrdna molitva pravednika ne bude odgovorena, to je apsolutno nemoguće. Koliko od vas se seća sestre Debore Vokere, ste vidjeli na kampu? Ona se molila žarko molitvom vere. Znate, u trenutku najgore gotoja. Sada, nekada ljudi misle da mora sve da bude idealno da bi se oni molili. Nekada ljudi misle da treba da se perfektno osjećaju da bi se molili. Nekada ljudi misle da sve treba da bude savršeno u crkvi, u životu, da bi oni dozvojili vreme za molitvu. Ne! Vreme za molitvu je vreme kada se osjećate stvarno loše. Vreme za molitvu je vreme kada se osjećate stvarno očajno. Vreme za molitvu je upravo ono vreme kada se osjećate najtužnije u svome životu, ali tada dođite k njemu. Dođite njemu. I to dođite rečima vere. Bože, ovo je crni dan u mome životu. Moj muž leži u bolnici gotovo mrtav, ali ti si još uvek Bog koji uskrsava mrtav. Ti si još uvek Bog koji uskrsava mrtve, ti si još uvek onaj koji uskrsnuo, ti si uskrsnuće i život i ja ti verujem Bože, ti i danas podižeš mrtve kao što si podigao Lazara, ti si i danas živi Bog, ti si i danas isti Bog, ti se ne menjaš, a ja ti verujem. To je ta predivna stvar. Uvek kada dođete i uvek kada govorite, reći kako god se osjećali, recite mu da mu verujete. Recite mu da mu verujete, vi to kažete, a onda to pojačavaš uvijek. Sada, ovdje je Isus vezao te dve stvari i rekao je, sve što zatražite u svojoj molitvi vjerujući, primit će. Sve što zatražite u svojoj molitvi vjerujući, primit će. Vjerujući, primit će. Kada izgovorite molitvu, gledajte kakva je reakcija unutar vas. Zato što je Boži odgovor na vašu molitvu vam. Unutar vas će da se pojavi vera. Unutar vas će da se pojavi svjedočanstvo. U vama će Sveti Duh nešto da uradi. I to što uradi u vama je njegov odgovor na vašu molitvu. I zato je prorok rekao, mi treba da se molimo za otkrivenje više od ma čega. Zato što je otkrivenje vera. Mi ne dolazimo u molitvi zato što imamo svu veru sveta. Mi dolazimo u molitvi da bi dobili Boži odgovor. Mi dolazimo u molitvu da bi dobili iskusili Božju milost. Mi dolazimo u molitvu da bi povećali našu veru. A jezik molitve, jezik naše molitve je jezik vera. Stvarno nekada možete da se osjećate depresivno. Stvarno nekada možete da se razočarate i da razmišljate ovako, Bože, ovo je dan, baš ovaj dan, pre nekoliko sati sam doživio još jedan udarac od vraća u hrišćanstvu. Amen. Upravo pre nekoliko sati, Gospode Bože, brat u koga sam stavio svoje poverenje me izneverio, izdao i on, čak i on. I sada, sada, ovog trenutka u 6 sati popodne ovoga septembra se osjećam tako bedno. To je trenutak. Kada treba da uradite jednu stvar, a kada stojite na molitvi i praštajte,
amen,
ako imate nešto protiv nekog.
Amen.
Ali ja ga, brate, tako osuđujem u svome srcu. Ne daš pojma kako sam sada ogorčen. I to je vreme kada ti treba moliti. Recite, Gospode, osjećam se takvu, takvu gorčinu u sebi. Ali Biblija je rekla, ti si rekao, ako ja ne oprostim svojim prijateljima i svojim dužnicima, ni ti nećeš meni oprostiti. I to je zaista jaka reč. Ako vi ne oprostite greške ili greke ili nepravde koje su drugi učinili prema vama, ni otac vaš neće oprostiti vama. Kako ćete vi oprostiti? Napravite iskovarak u veri. Nemojte očekivati da vas gorčina napusti, a da se vi ne molite. Možda to i nije toliko gorčina koliko osjeća izdaje. Zar me svi moraju izdati? Pa dobro, znate što treba da uradite? Samo recite ovo. Gospode Bože, ti si rekao, praštajte. I ja to sada činim. Ja to sada izgovaram i kažem, ja mu praštam u ime Isusa Hrista. Ja to sam zaboravio u svome srcu. I onda, kada vi izgovorite te stvari, svi povlačite silu Svetoga Duha u vašu dušu i ono što govorite postaje vaše iskustvo. Praktikujte te stvari. Dokle da se molim, sve dok se nešto u vama ne prelomi. Sve dok se nešto u vama ne promeni. Sve dok nešto u vama se ne promeni. Da li će se okolnosti moga života promeniti neobavezno i ne prvo? Ali pre nego što se okolnosti promene, promenit će se vaše srce u vezi te stvari. Samo razmislite o Ani kada je došla da se moli za svoje dete, Ani koja je rodila Samuela proroka. Ona je došla očajna, a kada je Bog čuo njenu molitvu, ona je otišla radost. Dokaz da je Bog čuo glas njene molitve je bio u njoj. Očaj je napustio, radost se pojavi. Očaj je napustio, radost se pojavi. Molitva mijenja stvari. Pre svega u vama, a onda mijenja stvari i oko vas.
Amen.
I kada je ona prestala da očajava, Ana, kada je prestala da tuguje, kada je prestala da opterećuje svoju dušu sa svim silnim brigama, kada je prestala da bude ljubomorna na svoju suparnicu i kada je pružila ruku oproštenja, nešto se desilo. Sveti Duh je bio privučan njenom molitvom, Sveti Duh je došao i pre nego što je dao silu da zatrudni, promenio je njenu dušu. Razmišljajte o Sari. Biblija kaže da je verom i Sara, nerotkinja, primila silu za zatrudni. Pre nego što se njeno telo promenilo, njena nevera je morala da je napusti. Ona se molila dragome i velikome Bogu i sila Svetoga Duha je došla i promenila je. Ona je bila jedna sumnjalica, ali posle te molitve i tog molitvenog iskustva ona je primila silu za trud. I to je veoma važna stvar kada mi razmišljamo o molitvi. Vi predajete svoje srce Bogu. Vi činite svoje predaje, a onda molitveni život nije tu samo da se vi predate u Božje ruke i kažete, Gospode Bože, danas ja predajem svoje srce i svoj život u tvoje ruke. Vi to uradite i onda Bog pošalje Svetoga Duha i zapečati vas do dana izbavljenja i onda vas kroz život, kroz hrišćansko iskustvo, molitva održava u pobedi. Molitva je tu da vam omogući da budete u pobedi konstantno i da idete iz pobede u pobedu. Zato je rečeno i zato je prorok rekao, molitva nikada ne možete preterati u molitvi. Možete preterati u slavljenju, možete preterati u skupljanjima, možete preterati u druženjima, možete preterati čak u svedočenju možda, ali u molitvi vi nikada ne možete preterati. Zato što molitva vas drži u Božjoj prisutnosti i kada ste vi u Božjoj prisutnosti, vi idete i živite u pobedi i koračate iz pobede u pobedu. Ona vas održava cijelo vrijeme u veri i zato je rečeno u Bibliji, molite se Bogu bez prestanka. Možete imati molitveni život Možete se moliti večeras, možete se moliti sutra, možete se moliti u svojoj sobi, možete se moliti tiho kada ste na ulici, možete to raditi na svaki način. Molitva je uvek naša suštinska potreba. Nama je potrebna molitva večeras, bit će nam potrebna sutra i ovo svemu smo večeras govorili, vi zapamtite i primenjujte. Vi ne možete ništa drugo uraditi da bi promijenili svoje srce osim moliti. A to možete. I to treba da uradite. Ne možete ništa uraditi da bi bili na novo rođeni. Kako ćete vi to uraditi? Da uzete taj legalistički put i da imate spisak zabrana i da živite stalno pod zabranama koje sami sebi namećete ili da živite pod spiskom zabrana koje vam drugi nameću, vi nikada ne možete doći do jedne stvari. Ne možete biti na novorođeni na takav način. Da je moglo to da se desi, da je to bilo moguće sva nekom ljudskom stvorenju, Gospod Isus Hrist ne bi morao da hoda ovim svetom i da ide na krst Golgote. On je omogućio na novorođenje i njegovim svetim duhom smo mi na novorođeni. I jedina stvar koja može proizvesti na novorođenje je Božji duh i ništa više. Ljudski trud to neće uraditi. Čovjek zaista može, vi možete da se zaklinjete, ja ću to uraditi. Znate da je Petar to uradio. On je rekao, Gospode Bože, šta god se desi, ja te se nikada neću odreći, nekoliko sati kasnije ga izdao. Nekoliko sati kasnije ga izdao, zato što čovjek to ne može uraditi. Čovjek ne može svojim trudom postići da bude na novorođen, ali onoga dana kada je Petar bio u gornjoj sobi i sila Svetoga Duha se spustila sa visine, ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Počinjali svoj hrišćanski život, bili jedan zreo hrišćanin, u svakome slučaju postoji jedna stvar koju treba da uradite, jeste da unapredite kvalitet vašeg molitvenog života. I iza svega ono što mogu na kraju da vam kažem i ono što mislim da je veoma važno da bude rečeno i to želim da vam naglasim. Budite uporni u molitvi. Budite uporni u molitvi. Zato što su sve stvari moguće onima koji veruju. Sve stvari su moguće ljudima koji veruju. Sve je moguće onome koji veruje. Dakle, sve je moguće onome koji veruje. Sve je moguće onome ko veruje i ne odustane dok to ne dođe. Amen. Veoma je važna stvar. Budite uporni. Dakle, mi živimo u vremenu formalizovanog hrišćanstva. Mi živimo u vremenu kada je crkva formalna, mi živimo u vremenu kada su denominacije formalne, mi živimo u vremenu kada su ljudska srca hladna i zato dolazi taj formalizam. Znate, ljudska srca su se ohladila, vatra Božja je otišla iz crkava i zato su crkve tako osušene, tako formalne, zato su propovedi tako osušene, tako formalne, zato je to sve isprazna priča, zato što je vatra otišla sa toga mesta, ali kada se to desi, onda ljudi sve odrade formalno pa i molitvu. Tako onda će se tako formalno moliti, Bože blagoslovi ovu crkvu, Bože blagoslovi ovaj grad, Bože blagoslovi ovoga pastora, Bože blagoslovi ovu zajedništvu i to će biti izgovoreno i kraj. Do sljedeće službe o tome će se sve zaboraviti. Ali da bi neka molitva bila odgovorena, da bi se Bog pokrenuo nad vama i vašim životima, On mora vidjeti da je vama stalo. Da li vam je stvarno stalo do nečega? Da li stvarno to toliko želiš? Da li ti je stvarno, vama mora biti tvoje stalo do te stvari i Boga te navaliti i boriti se u molitvi za nju, kao što se Jakov borio za prvorod? Moramo biti uporni u molitvi. I onda kada smo uporni u molitvi, mi ćemo imati odgovor na našu molitvu. A ta promjena unutar vas, koja se desi nakon molitve, je Sveti Duh. Zato što prorok je rekao da je krštenje Svetim Duhom promjena koja se desi u vama. Nekada ste željeli grešne stvari, danas više ne. Nekada ste željeli da idete svetskim stazama, danas više ne. Nekada ste željeli da činite grešne stvari, danas želite da služite Bogu. Vaše želje su se promijenile i to je Sveti Duh. Ali da bi došli do toga iskustva, da li je to iskustvo moguće, još uvek jeste. Još uvek jest. Mi ulazimo u jednu, mi živimo u vremenu Laodikeja je zadnje crkveno doba. I zato što je Laodikeja zadnje crkveno doba, ono je jedno formalno crkveno doba koje je izbacilo Boga iz svoje sredine. I ako čitate u knjizi Otkrivenje 7 crkvenih doba, vi ćete vidjeti to, da u Laodikejsko crkveno doba je jedino crkveno doba koje je odbacilo Hrista i Hrist nije unutar crkve. Sada, šta znači da su oni odbacili Hrista? Oni su odbacili vatru probuđenja. Oni su odbacili onu vatru probuđenja i otkrivenja koja je došla u gornjoj sobi. Oni su se distancirali od toga, njima to ne treba i Laodikeja je karakteristična po tom. I zato Bog čak poziva ljude da napuste Laodikeju i da napuste Vavilon, zato što Vavilon postaje jedna mrtva forma. I on kaže, izađite odatle moj narode, izađite iz te stvari moj narode i dođite do originalnog hrišćanskog probuđenja. Da li je originalno hrišćansko iskustvo moguće za mene? Vi se možete pitati. Dakle, to mora biti pre svega broj jedan i cilj broj jedan u vašem životu. Dakle, ako bi vi pravili neki spisak ciljeva koji bi sebi postavili kao hrišćaninu, dakle, šta treba ja kao hrišćanin da imam, onda bi moj odgovor vama bio, treba da imate istu vrstu vere koju su oni imali u delima apostolskim. I svaka crkva koja nije u toj veri i ne ide ka toj veri nije Božja crkva. Svaka crkva koja ne ide u tu veru i ne ide ka toj veri, da li je moguće da moje lično iskustvo bude takvo kakvi su oni imali u delima apostolskim, ja ću vam reći još uvek da. Još uvek jest. Mi živimo u završnim časovima Laodikeje i ova Laodikeja je predodređena da se samo mali broj ljudi spasi kroz originalnu apostolsku veru. Veliki broj ljudi, veliko mnoštvo ljudi će biti spaseno kroz nevolje. Mi ne želimo da pričamo o tome, ali veoma mali broj ljudi će doći do originalne hrišćanske vere. I vi se pitate da li ja mogu biti među njima? Da, možeš.
Amen.
Jedna jedina stvar, tri u stvari važne stvari, pokaj se, krsti se u ime Gospoda Isusa Hrista i budi uporan u molitvi. I Bog će ti to dati. I Bog će ti to dati. Bog koji ne može lagati i izneveriti u ovim stvarima će vam to dati zato što je on to obećao i zato što je prorok ovoga vremena došao i rekao i mi kažemo, William Braham je prorok ovoga vremena i onda se ljudi pitaju. Zar je to važno naglasiti? Ja to naglašavam samo zato što je Biblija rekla da će to biti u ovome vremenu. Biblija je rekla pre 2000 godina da će na kraju vremena Bog poslati Iliju proroka i on je to uradio, a ja samo kažem da je on to uradio. Baš kao što imate i tu negativnu stranu i proročanstva, pa Isus rekao, kao što je bilo u dane Noeve, tako će biti u dane dolaska Sina čovjeka. Ješće, piće, opijati se, ženiti, udavati, zidati, graditi se. Ja kažem, Isus je to rekao pred 2000 godina, a danas se to dešava pred vašim očima. Danas se ispunjava njegovo proroštvo i onda mi dođemo i kažemo, mi živimo u danu kada se Isusovo proroštvo ispunjava zato što mi živimo u zadnjem vremenu. Ali isti Bog koji je rekao da će ovo vreme biti kao Noevo vreme, kao vreme Sodome, kao što je bilo u dane Sodome, vi vidite što je bilo u Sodomi, svi to znate koji čitate Bibliju, Sodoma je vreme kada je carovao homoseksualizam i mi kažemo to vreme je danas došlo i danas se ispunilo Isusovo proroštvo. Otvorite svoje oči i pogledajte ono što Isus rekao da će biti, sada je tu. Isti Bog koji je rekao da će to da se desi, je rekao da će u te dane poslati Iliju proroka sa Ilijinim duhom i isti Bog koji je to rekao pre 2000 godina je to uradio u ovoj generaciji. A mi ne veličamo čoveka, mi samo kažemo ono što je Bog rekao danas se desilo, danas se ispunilo to pismo. Baš kao što je to bilo u vreme Jovana Krstitelja, Isaija je prorokovao o njemu, o Jovanu Krstitelju, a kada je Jovan došao, on je rekao, ja sam glas onoga koji viče u pustinji. Drugim rečima, o meni je pisano u Bibliji, ali danas ja sam ovdje. A onda kada je Bog poslao proroka Iliju, i mi znamo da je ta služba i da je to obećanje ispunjeno u službi brata Brakam, on je poslao proroka Iliju, zašto? Da bi se igrao, da bi zabavljao ljude. Ne, Vidite, hrišćanstvo je danas postalo zabava, ali Bog je poslao proroka sa svrhom, a svrha dolaska proroka na zemlju je ta da bi Bog obnovio veru koja je nekada bila dana ljudi. I zato vaš cilj treba da bude, ja želim da imam veru kao što je imao Stefan. Ja želim da imam veru kao što je imao Filip. Ja želim da imam veru kao što su imali apostoli. Ja želim da imam veru kao što su imali ljudi iz dela apostolskih. I ja ću se pokajati, krstiti u ime Gospoda Isusa Krista kao što su se oni krstili. I primit ću Svetoga Duha jer ću biti uporan u molitvi pred Božim oltarom sve dok to ne dobi. I to je Božije obećanje za ovo zadnje vreme. Dakle, to je Božije obećanje za ovo zadnje vreme. A sada ćemo se osvrnuti samo za trenutak na ovaj drugi deo teksta, kada su pitali krštenje Jovanovo, bili je bilo sa neba ili od ljudi. I oni su, kaže Biblija, i oni su mislili u sebi govoreći, ako kažemo sa neba, reći će zašto mu dakle niste verovali. Ako kažemo od ljudi, bojimo se naroda, je svi mišljaku da za Jovana da je zaista prorok. A odgovarajući reče Isus. Isus rekao što Isusu ne znam. Isus odgovarajući reče, ni ja vama neću kazati kako vlast je ovo čini. Sada da bi ikada negde došli sa Bogom, da bi ikada napredovali sa Bogom, da bi vam se ikada Bog obratio na jedan jasan način, da bi vam ikada Bog odgovorio na neko vaše pitanje, prosto morate prestati imati ovakav način razmišljanja. Oni su celo vreme u svojim srcima kalkulisali. Da li, pa, oni su pitali Isusa nešto i možda su čak i želeli da znaju istinu, ali oni su kalkulisali u svome srcu i rekli su, kada im Isus postavio pitanje, ako kažemo ovo, nastradat ćemo od naroda. Ako kažemo ovo, on će nam reći zašto mu niste verovali. Moramo biti potpuno iskreni kada očekujemo Božji odgovor.
Amen.
I to je još jedna od veoma važnih stvari. Kada dolazite Bogu i kada se molite, nemojte ništa ostaviti u svome srcu. Ako vas nešto muči, recite.
Amen.
Ako imate problem, recite. Ako ste pali u greh, recite.
Amen.
Budite iskreni do kraja. Nemojte kalkulisati ništa u svojoj glavi. Nemojte kalkulisati ništa. Budite potpuno otvoreni. Možete otvoriti i treba da otvorite celo svoje srce Bogu.
Amen.
Ako vas je greh savladao, recite. Ako ste povratnik u greh, recite. Ako ste živjeli na licemeran način, recite. Otvorite svoje srce u potpunosti. Nemojte kalkulisati u molitvi. Nemojte ulepšavati sebe. Budite do kraja iskreni. Iskrenost i upornost će dovesti Boga na sebe. Možemo se pomoliti. Možete se rajko pomoliti na sebi.
Sve mogući, dragi Bože, da sad vidimo naše glavi, ponizu srca, Gospodi, zahvalimo za ovu službu. Hvala ti za tvoju prisutnost koja je danas bila prepoznata u našim srcima i hvala ti, Gospode, za ovu pomazanu reč tvoju koje je seme Božije, Gospode, neka pade na plodno tlo i ne donese po svojoj vrsti. Hvala ti Bože za svaku osobu koja je ovdje prisutna, Gospode, da smo zajedništvo gdje možemo slaviti tvoje veliko ime. Zahvaljujemo ti od svih srca za tvoju prisutnost i za sve blagoslovljene Boga Sina i sve Hrista. Amen.